otevřeme knihu Skutků apoštolských, kniha Skutků v kapitole první. Skutky, kapitola první a hned samotný začátek až do 8. verše. Zde čteme tato slova. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak tolik slov z písma svatého. My se nalézáme v období, které bývá označováno jako éra globalizace. Ten výraz můžeme slýchat často. To znamená, že jsme v sousedském vztahu vlastně s celým světem. Že se ty vzdálenosti nějak zmenšily a vlastně jsme sousedy se všemi. Jsme prostě na jedné lodi. A když se stane něco závažného v jedné části světa, tak to ovlivní také i jiné na druhé straně. Jindy se mluví o konfliktu nebo dokonce srážce různých kultur a k tomu všemu ta současnost našeho světa a společnosti vytváří takovou živou a názornou kulisu. Tak se dnes hovoří o tom, že vlastně ty důsledky vývoje lidské civilizace, že jsou nedozírné. Byl jsem nedávno na jednom takovém setkání, kde byli odborníci různých oborů a tam zaznívala slova, že se lidstvo jakoby dostalo na určitou hranici, kdy přestává zvládat vůbec i usledovat všechny ty procesy, které se dějí a do kterých lidstvo vstoupilo, jako kdyby lidé ztráceli kontrolu. Řada křesťanů si uvědomuje, že naše situace v té oblasti náboženskosti naší společnosti se zase v této době přiblížila situaci křesťanů v té době, o které jsme četli po na nebe vstoupení Pána Ježíše. Tenkrát patrně vůbec nic nevěděli o ekologických problémech životního prostředí v tom celosvětovém měřítku. Žili v rámci řecko-římského světa, který byl ovlivněn celým tím myšlením pluralismu, míchání těch různých filozofií a náboženství, a symbolem byl panteon, do kterého mohl každý přinášet ty různé bohy a bůžky. Každý mohl přijít se svou troškou do mlýna a na příslušné místo dát svého bůžka, nové náboženství. A v zájmu jednoty římského impéria tam byla snaha vytvořit takový prostor, aby všichni se tam mohli sejít, aby všichni mohli přinést ty své představy o životě a o Bohu. Problémem byli Židé, kteří nemohli ukázat žádnou sochu svého Boha, protože Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův zakázal své zobrazování. A potom začali vybočovat křesťané. kteří byli nejdříve považováni za ateisty, protože také neměli žádného boha. A později se ukázalo, že vlastně uctívají Ježíše z Nazareta, vtěleného boha, jako mesiáše a že ho uctívají jako božího syna. A to hrozné bylo, že nechtěli uctívat císaře. A mnozí raději snesli mučení a smrt, než by vyslovili tu větu, kterou se mohli zachránit. Císař je pán, což fakticky znamenalo, císař je Bůh. A místo toho, aby postavili v tichosti sošku svého boha do panteonu mezi ostatní a poslušně vzdali chválu císaři, tak tvrdošíně vyznávali, Ježíš je pán, Ježíš je Bůh. Dnes lidstvo těžce zápasí s mnoha problémy a také i s tou otázkou soužití. A proto se objevuje silný důraz na toleranci všeho. Už jsem mnohokrát slyšel citovat heslo tolerance naše šance. Ano, tolerance skutečně je důležitou věcí a musíme se stále učit různé věci tolerovat, i když nám třeba nejsou blízké. Ale na druhou stranu není možné ze všech kousíčků pravdy sestavit celek a ze všech těch filozofií a teorií udělat něco, co dáme dohromady a ono to bude držet. Nelze míchat světlo a tmu. Co třeba pohled na jedinečnost spásy v Pánu Ježíši Kristu? Co třeba etika manželství? Co třeba pohled na výchovu dětí? A tak se dostáváme k tomu, co vlastně popisuje kniha Skutků apoštolských. Lukáš tam navazuje v této knize na to, co Ježíš činil a učil od samého počátku. Zachycuje, jak v Duchu svatém přikázal svým apoštolům, co mají dělat. Jeho oběť na kříži byla přijata, on sám vstoupil do boží slávy a evangelista Lukáš tam klade takový velký důraz na skutečnost, že po svém umučení, po svém kříži se vzkříšený Ježíš mnoha způsoby prokazuje svým učedníkům, dává se jim poznat, ukazuje, že žije, 40 dní se zjevuje a vyučuje dál o království božím. A ta zvěst o božím království je to, čím kázání Pána Ježíše začínalo a čím vlastně tady na této zemi také i vrcholí. Pán Ježíš přece přišel kázat boží království. A když odchází, tak zase o tomto království mluví. A nyní jsou na řadě apoštolé, aby se zvěstí evangelia božího království šli do tohoto světa. A četli jsme tam o vylití Ducha svatého, dar ducha, radost v Duchu svatém, no to je vlastně hlavní znamení a v tom se projevuje požehnání božího království. A boží duch zpřítomňuje lidem boží vládu a činí ji živou. A Pán Ježíš Kristus potom své učedníky vyvolil a ukazuje se jim po vzkříšení fyzicky, dává jim svůj příklad, ukazuje na pověření, jak je zmocňuje a vysílá. A v Jeruzalémě tehdy ještě učedníci museli čekat. O tom jsme tam četli, až se splní velké zaslíbení. A podle starozákonních předpovědí obsažených u Joele nebo Ezechiele nebo Izajáše měl být vylit Duch svatý. Jan Křtitel toto velké zaslíbení už sám nazývá křtem duchem a takto křtít duchem může jenom Ježíš Kristus, nikdo jiný. Dokud Bůh nenaplnil toto své zaslíbení, tak apoštolé neměli to dílo ještě začínat. K tak závažnému poslání měli být vystrojeni, vyzbrojeni mocí z výsosti, jak se píše v Lukášově evangeliu. Duch svatý měl být hybnou silou celého toho projektu, celého misijního poslání, včetně evangelizace a služby, sloužit a zvěstovat z Ducha svatého v jeho síle. A pak tam zaznívá taková podivná otázka učedníků, jako kdyby tam ani do toho textu nepatřila. Učedníci se v 6. verši zeptají: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Soustředují se k tomu království, kde zvěst Pána Ježíše začíná i vrcholí. Ale jak to pochopili? Tato otázka ukazuje naprosté neporozumění apoštolům v dané chvíli. Oni nepochopili, že nejdříve v Kristu a potom ve vylití Ducha svatého to Boží království přichází a přišlo. Nepochopili vztah mezi Božím královstvím a Duchem svatým. Vynikající vykladač písma, reformátor Jan Kalvín, ve svém komentáři k tomuto textu napsal: v této otázce, myslí těch učedníků, je tolik chyb, kolik je v ní slov. Tato otázka musela Pána Ježíše zarmoutit, protože učedníci se ptají, kdy chceš obnovit království. V tom se ukazuje veliký zmatek toho jejich chápání, jak oni pořád chápou Boží království. A ukazuje se, že znovu a znovu sklouzávají k tomu, jako i to okolí, ve kterém žili, že Pán přijde obnovit království pro Izrael. To tam je výslovně napsáno. Obnovit království pro Izrael. Nechápali zaslíbené požehnání, které prostřednictvím Abrahama a jeho potomků je určeno nejen pro Izrael, ale je určeno pro všechny národy. A soustřeďme se k odpovědi Pána Ježíše, která tam zaznívá v 7. a 8. verši. Pán Ježíš uvádí na pravou míru představy o podstatě a rozsahu a vlastním příchodu Božího království. Zazní tam tato slova: není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ano, on má moc, on si to ponechal ve své moci. On je svrchovaný i v této věci. A pak tam je řečeno slova Pána Ježíše: dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, pak se to rozšiřuje, v Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Vyplývají z toho dvě hlavní věci. Za prvé, Boží království je ve své podstatě duchovní. Pán Ježíš musel ukázat, že si učedníci a církev nesmějí plést Izraelské království a Boží království. Když bychom zadali do svého mobilu či navigace termín království Boží, tak nic nenajdeme. Nepovede vás navigace do Božího království. Prostě nenajdete ho na žádné mapě, tady na zemi prostě není. Někdy se obávám, že si dnes někteří pletou Boží království a současný stát Izrael. Návrat Židů do Izraele je nepochybně jistým znamením na Božích hodinách. Ale pozor, to neznamená, že tento stát je Boží království. Není. Učedníci příliš snili o takzvaném potěšení Izraele a mysleli tím obnovu Velké říše z doby krále Davida. A často si pletli, že Ježíš nepřišel obnovit království lidské, dokonce ani království izraelské. Vždyť Boží slovo nezakrývá otazníky vůbec nad existencí království. Vždyť i to, že bylo království izraelské, bylo proto, že si to lidé vydupali. Hospodin byl králem a nechtěl, aby jeho lid vůbec měl království. Starý zákon ukazuje, že si Izraelité na Pánu Bohu tuto věc vymohli proti Boží vůli. A jestliže Kristův kříž znamenal konec iluzím o vysvobození Izraele nadvlády Římanům, tak potom se zdá, že po vzkříšení, jako kdyby znovu vzplála taková touha učedníků, tak přece jenom k tomu převratu dojde. A přece jenom budeme mít politickou samosprávu. Řekl bych, že se tady v tom projevuje to, co někdy označujeme dnes slovem náboženský fundamentalismus. Prostě si ty proroctví našroubovat na politickou situaci. A přitom už ze samé povahy Ducha Svatého plyne, že se jedná o Boží vládu. A tato vláda se v životě Božího lidu uplatňuje duchovní mocí, duchovními prostředky. Přece Boží království se nebude šířit vojensky. Odpověď Pána Ježíše boří nacionalistické představy o budování Božího království na této zemi. A vždycky, jak mnozí víte, bylo strašným omylem a ublížilo to těžce, když někde církev na světě přikývla nacionalismu a chtěla šířit Boží království za spolupráce státní moci. Boží království se prosazuje evangeliem pokoje a Duchem svatým. Rozrůstá se vydáváním svědectví a věrným nesením evangelia. Právě v úterý jsme na biblické hodině, kdy sloužil bratr kazatel Žemlička ze Žižkova, tak jsme potom měli zajímavou diskusi nad tím, jak Boží království roste. Bylo to podobenství o hořčičném zrnu, jak Boží království nenápadně roste a z malého zrníčka může vyrůst do velikých viditelných rozměrů, ale roste duchovní silou, Duchem svatým. A tak jsme tam četli slovo, dostanete sílu Ducha svatého. Bratři a sestry, to je vážná věc, vážné slovo pro všechny křesťany. Máme sílu Ducha svatého? Máme tuto moc? Ten text říká, že žádná pozemská vláda, žádné pozemské království, žádná politická ideologie nesmí být stotožňována s Božím královstvím. Musím říci, že ve mně trochu hrklo, když jsem četl výsledky ze synodu evangelické církve, který proběhl nedávno tady v Praze, a tam se synod velmi jednoznačně přiznává k Evropské unii, ale takovým způsobem, že vím, že mnozí členové této církve s tím nesouhlasí, a tam se objevilo takové velice jednoznačné přiznání ke všem věcem v Evropské unii. Myslím, že ten dokument není příliš šťastně formulován. Boží království je duchovní a my musíme dát pozor na to, abychom se nestotožnili ani s pravicí, ani s levicí, abychom si nechali duchovní nezávislost. Boží království působí mocí neviditelného Ducha svatého. A zaznamenat můžeme jen projevy v lidských životech, jak se Boží království projevuje. Není naší věcí vyrvat Bohu tajemství, kdy ta Boží vláda bude viditelná. Skryté věci patří Pánu Bohu, a neměli bychom po nich slídit. Naším úkolem je vykupovat čas, odpovědně využívat prostor, který nám Pán Bůh svěřil. A to druhé, Boží království se duchovně šíří. Odpověď Pána Ježíše obsahuje také zaslíbení. Duch svatý sestoupí a vy mi budete svědky. Nejdříve v Jeruzalémě, potom v Judsku, pak dokonce v pohrdaném Samařsku a nakonec do posledních končin země. Tady se plní proroctví, že ze Sionu vyjde zákon, jak jsme četli na začátku, ale slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. A jestliže ta starozákonní představa misie byla spíše dostředivá, že lidé budou přicházet k Božímu slovu, a někteří to tak opravdu činili a dálo se to tak. Vzpomeňte na Rachab v Jerichu nebo na Moabku Rut a další, kteří přicházeli a vlastně uvěřili a stávali se z nich Izraelci. Připojili se ke starozákonní církvi. Tak potom v Novém zákoně se začíná rozvíjet zároveň i misie do odstředivá, kdy učedníci se rozcházejí všude tam, kam je Pán posílá. Vzkříšením a na nebe vstoupením Ježíš získává naprostou duchovní autoritu a pověřuje svůj lid, aby šel a získával učedníky ze všech kmenů, ze všech národů, ze všech sociálních vrstev, ze všech kultur, z celého politického spektra, prostě všude. Jestliže učedníci nemají znát čas a lhůty Ježíšova příchodu, potom něco vědět ale mají. Především to, že přijmou moc ke svědectví. A mezi prvním a druhým příchodem je určitý čas, kdy svědkové budou jednak oznamovat to, co Pán Ježíš vykonal při svém prvním příchodu, ale potom také zároveň vyzývat lidi, aby činili pokání, věřili a aby se připravili na druhý Kristův příchod. Je to slovo zamyšlení. Možná, že během léta potkáme různé lidi. Jak budeme zvěstovat Boží království? Co povíme? Jak budeme svědčit Pánu Ježíši Kristu? To je první otázka, kterou se musíme zabývat. A tou druhou je, jestli k tomu máme sílu Ducha Svatého. Jestli k tomu máme zmocnění svého Pána. Prostor je veliký, až na samý konec země. Je dán i termín této služby až do skonání tohoto věku. A úloze církve v dnešním světě můžeme porozumět jenom právě v tomto rozměru. Svědectví Kristu a až dokud Kristus nepřijde. To, co zde čteme, je velikým projevem Božího milosrdenství, že Pán Bůh ještě dává čas a že dává prostor rozeznat Boží království, Boží vládu, činit pokání a věřit. A ta největší radost je, když lidské srdce může činit pokání, když se vrací, když se otvírá svému Pánu. Tak přes všechnu civilizaci, přes všechnu rozvinutou techniku, historické skutečnosti, přínos různých kultur a náboženství, základní problém zůstává odcizení od Boha a lidský hřích. A dnes se můžeme dívat s respektem na křesťanské zápasy minulosti, kdy se mnozí snažili prosadit ve společnosti Boží řády, kdy se snažili, aby i společnost dala na to, co patří k pravdě. Nakonec i ten veliký projekt středověku byl mimořádný v tom, že i mocní králové se tenkrát měli zodpovídat Božímu slovu, jestli to činili nebo nečinili, to už je druhá věc, ale rodina, obchod, politika, veřejný život, to všechno mělo být měřeno hledisky Božího zákona. Dnes žijeme v době jiné, která připomíná více to první století, kdy je tady všechno možné, ale ani dnes nemůžeme jako církev přestat zápasit o věrné svědectví Kristu. Za mocné tohoto světa se máme modlit. Máme je ale také konfrontovat s Božím nárokem. A ať tito lidé Pána Boha znají nebo neznají, potřebují vědět, že každá autorita, každá moc je od Boha a jemu, Pánu Bohu jako soudci, se jednou budou všichni zodpovídat. A tak korupce, podvody, lži, morální skandály, to není jenom pohoršení pro druhé, ale to je především urážka Božího majestátu. A žádný stát nemůže být tak sekulární nebo tak pohanský, že by neměl žádné hodnoty a přesvědčení o tom, co je dobré a co je špatné. Je naším úkolem, abychom svým svědectvím a svými životy na to poukazovali a všechno stavěli do světla Kristova evangelia. Součástí misie církve je skutečnost i konfrontovat. A evangelizace to není jenom pozvání k přijetí Kristova jména, ale k evangelizaci patří také i učednictví. Kdo uvěří, stává se, má se stát na celý život Kristovým učedníkem a svědkem. Tím ale dochází samozřejmě v životě člověka k určitému střetu. A i když ta naše kultura vyrostla na židokřesťanských kořenech, tak je velmi deformována pohanstvím a hříchem. Zasvědčila. A my sami jsme velmi nakaženi tím prostředím, ve kterém žijeme. A tak končím tím, co potřebujeme, přimknout se k Pánu Bohu a ptát se, jestli máme moc Ducha Svatého ke svědectví. Tak to náš Pán Ježíš Kristus chtěl. Budete mi svědky, ale budete vydávat svědectví v síle a moci Ducha Svatého. Ať nám Pán Bůh v tom požehná a ať i během tohoto období můžeme někomu přinést potěšení, radost, naději, možná ale také i konfrontaci s Božím slovem, a to vše v lásce a v síle Ducha Svatého. Amen.